Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, τιμά την μνήμη ενός όντως μεγάλου μάρτυρος που με τη ζωή του και το θάνατό του εδόξασε το Θεό. Είναι ο Άγιος Μεγαλομάρτης και Μυροβλήτης Δημήτριος, της Πάση γνωστός. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν το γέννημα και θρέμα της μεγάλης και λαμπράς και ενδόξου πόλεως της Θεσσαλονίκης. Ήτο, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο αυτόχθον ημίν και ημεδαπός πολιούχος. Ο ντόπιος, ο αυτόχθον και ο ημεδαπός, δηλαδή ο ντόπιος πολιούχος, ο έχων την πόλη, δηλαδή ο έχων υπό την προστασία του την πόλη. Ήτο εποχή διωγμών. Βρισκόμεθα εις το 303 μετά Χριστόν. Αυτοκράτορ της Ρώμης ήτο ο Μαξιμιανός. Στη Θεσσαλονίκη, ανθύπατος της Ελλάδος, ήτο ο Άγιος Δημήτριος. Βέβαια η Ελλάς ήτο κάτω από την ρωμαϊκή κατοχή, το ξέρετε. Σε ένα πέρασμα του αυτοκράτορος από την πόλη δόθηκε η αφορμή να γίνει γνωστό ότι ο Άγιος Δημήτριος ήτο χριστιανός. Κάτι που φυσικά δεν άρεσε καθόλου εις τον αυτοκράτορα, όπου και τελικά μαρτύρησε ο Άγιος Δημήτριος, δίδοντας την καλή μαρτυρία δια τον Ιησού Χριστόν ότι είναι χριστιανός. Και μάλιστα σημειούται ο λόγος του που είπε στον αυτοκράτορα όταν εζητήθη να αρνηθεί τον Χριστόν. Είπε: «Το Χριστό μου πιστεύω μόνο». Όχι σε τίποτε άλλα πράγματα, όχι στα είδωλα. Τιμώ τον αυτοκράτορα, αλλά δεν προσκυνώ τον αυτοκράτορα. Με την έννοια δηλαδή, γιατί τότε είναι γνωστό ότι οι αυτοκράτορες διανακρατούν συνοχή μεταξύ των πολλών εθνών που κατήχων οι Ρωμαίοι, έπρεπε ο αυτοκράτορας να θεοποιηθεί. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν πίστευαν, και δυστυχώς και σήμερα υπάρχει αυτή η θεωρία όπου γης, ότι για να κρατηθούν τα πολλά, οι πολλοί λαοί που είναι υπό την εξουσία ενός λαού, πρέπει ο κυβερνών των λαών αυτών πρέπει να προσκυνηθεί. Το ίδιο πράγμα θα γίνει τελευταία φορά πια μέσα στην ιστορία με τον Αντίχριστο. Αυτό θα γίνει, αυτή τη μέθοδο θα χρησιμοποιήσει, αγαπητοί μου, ο Αντίχριστος. Ο θάνατος όμως του μεγάλου αυτού ανδρός, του μεγάλου Δημητρίου, που ήταν κόσμημα της πόλεως, που τόσο όσο ζούσε, όσο και όταν απήλθε από τον κόσμο αυτόν με το μαρτύριό του, έδωσε και δίδει την αφορμή να γίνει λόγος για το θέμα του θανάτου, διότι το κέντρο της όλης ιστορίας, αφού είναι το μαρτύριο, συνεπώς είναι ο θάνατος. Και είναι γνωστό ότι ο θάνατος είναι κλήρος όλων των ανθρώπων, ανεξαιρέτως όλων των ανθρώπων, αφού κατά την Αγία Γραφή απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν, δηλαδή στους ανθρώπους απόκειται μια φορά να πεθάνουν. Βέβαια, αν θέλετε να ακριβολογήσω, θα έλεγα ότι οι τότε άνθρωποι που θα ζουν όταν θα επανέλθει ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του παρουσία, μας το λέει γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, θάνατον αυτοί δεν θα δοκιμάσουν, ευσεβείς και ασεβείς, διότι θα μεταλλαχθούν αμέσως από το φθαρτό στο άφθαρτο και από το θλιτό στο αθάνατο, χωρίς να δοκιμάσουν θάνατον. Αν θέλετε, σας είπα να ακριβολογήσω. Ωστόσο, όλοι πεθαίνουμε. Τι είναι ο θάνατος? θα λέγαμε, είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, που εμφανίζεται με την νέκρωση του σώματος. Αλλά μόνον αυτό. Ξέρετε, ο ορισμός του θανάτου μπορεί να δοθεί ανάλογα από ποια σκοπιά τον βλέπουμε. Δηλαδή, τι θα πει θάνατος από βιολογικής πλευράς, ιατρικής πλευράς? Την απάντηση που σας έδωσα είναι από θεολογικής πλευράς. Η Αγία Γραφή αναφέρει πολλές περιπτώσεις νεκρόσεως. Αν θέλετε, 4 περιπτώσεις αναφέρει νεκρόσεως, τις οποίες ας παρακολουθήσουμε, γιατί πράγματι μας ενδιαφέρουν. Η πρώτη νέκρωσης είναι εκείνη που αναφέρεται εις τον Αδάμ, που λέει ο Λόγος του Θεού ότι έζησε Αδάμ έτη 300 και 900 και απέθαινεν. Του είχε πει ο Θεός, εν ημέρα φάγεστε θανάτο αποθανείστε. Φυσικά ο Αδάμ δεν εγνώριζε τι πράγμα είναι ο θάνατος, γιατί δεν είχε προηγηθεί του Αδάμ ο θάνατος σε κανέναν άλλον. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος. Δηλαδή, όπως λέγει το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ο Αδάμ έζησε 930 χρόνια, μη σας εκπλήσει ο αριθμός, 930 χρόνια και απέθανε. Αυτός είναι ο λεγόμενος βιολογικός θάνατος. Λανθασμένα λέγεται βιολογικός θάνατος. Ωστόσο, είναι κοινή μοίρα των ανθρώπων, πορεία των ανθρώπων, σαν συνέπεια της παρακοής των πρωτοπλάστων. Είπα ότι κακώς λέγεται βιολογικός θάνατος, γιατί απλούστατα, αγαπητοί μου, ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Λέμε, α, πέθανε αυτός ο άνθρωπος, πολύ φυσικό, είναι να πεθάνει, γέρασε, θα πεθάνει. Και όμως δεν είναι ο θάνατος αυτός ο βιολογικός, δεν είναι φυσικός θάνατος. Φύσης είναι παν ό,τι εξέρχεται από τα χέρια του Θεού. Αλλά τον θάνατον τον έκανε ο Θεός? Ασφαλώς όχι. Συνεπώς, πώς είναι φυσικός ο θάνατος αυτός? Πώς είναι φύσης? Μας λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι ο Θεός ούτε ποίησε θάνατον. Ο Θεός λέει δεν έκανε τον θάνατον. Αλλά τι? Μας λέει η Σοφία Σολομόνος στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 23ο στίχο, ότι ο Θεός έκτισε τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας ιδιότητας επίησε αυτόν. Τον έκανε επαυθαρσία, δηλαδή να μείνει άφθαρτος και αθάνατος. Αλλά πεθαίνει, γιατί απλούστατα παρεύει την εντολή του Θεού, γι' αυτό πεθαίνει. Αλλά όμως δεν είναι μία φυσική κατάσταση. Μάλιστα, όπως λέγεται, ότι ο θάνατος μέσα στη δημιουργία είναι σαν μια πιστολιά μέσα σε μια συναυλία. Ναι, είναι έκταση αντίθεση. Γιατί ο καθένας μπορεί να το πει στον εαυτό του, γιατί να πεθάνω, γιατί πεθαίνω? Βλέπετε λοιπόν ότι ο θάνατος είναι αφύσικον πράγμα, το ξαναλέμε. Τέλος πάντων, για να μπορούμε να συνεννοηθούμε με τους ανθρώπους, λέμε ο φυσικός θάνατος, ο βιολογικός θάνατος. Σας εξήγησα όμως. Δεύτερος θάνατος, δεύτερα νέκρωσης, αναφέρεται και αυτός στην Αγία Γραφή, και μάλιστα λέγεται στην Αγία Γραφή, ονομάζεται δεύτερος θάνατος. Ποιος είναι αυτός? Είναι η νέκρωση της ψυχής και ο αιώνιος χωρισμός της από το Θεό. Νέκρωση ψυχής, όχι ότι η ψυχή είναι θνητή, η ψυχή είναι αθάνατη. Αλλά γιατί λέγεται όμως νέκρωση ψυχής? Είναι η ψυχή η οποία αποχωρίζεται από τον Θεό με την αμαρτία και αυτή η ψυχή νεκρούται από πνευματικής πλευράς. Να πως το λέει αυτό ο προφήτης Εζεκιήλ: ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Η ψυχή η οποία αμαρτάνει, αυτή λέει θα πεθάνει. Και όπως το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 21ο κεφάλαιο μας λέγει και μας περιγράφει αυτόν τον θάνατον ως δεύτερον. Αυτός λέει είναι ο δεύτερος θάνατος, είναι ο αιώνιος θάνατος της ψυχής. Ο άνθρωπος που δεν θα μετανοήσει ήδη από την παρούσα ζωή είναι νεκρός, είναι χωρισμένος από τον Θεό. Υπάρχει και τρίτη νέκρωση. Αυτή η τρίτη νέκρωση αναφέρεται από την Αγία Γραφή και είναι αυτή που αναφέρεται ως προς την αμαρτία. Λέγει: ο γαρ απέθανε, τη αμαρτία απέθανε. Δηλαδή ο άνθρωπος ζει αλλά δεν θέλει να αμαρτάνει, και ως προς την αμαρτία είναι νεκρός. Όχι ως προς τον Θεό που είπαμε το προηγούμενο, αλλά ως προς την αμαρτία είναι νεκρός. Όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος αυτό, ότι εγώ λέγει ως προς τον κόσμο να έχω πεθάνει. Δηλαδή δεν με συγκινούν τα τερτύπια του κόσμου, ούτε τα συνοφριώματα του κόσμου. Ως προς τον κόσμο είμαι νεκρός, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Βλέπετε, αυτή η νέκρωση είναι σαν αποτέλεσμα εγκαταστάσεως της αγιότητος μέσα στον άνθρωπο. Ως προς τον κόσμο είμαι νεκρός λοιπόν, κοσμικά νεκρός. Είδατε, ως προς την αμαρτία, το παπολάκης. Αυτό είναι η ιδιότητα των Αγίων, θα το δούμε πιο κάτω. Και τέταρτον, είναι η νέκρωση εκείνη που αναφέρεται στην βιαία αφαίρεση της ζωής, όταν ο ίδιος ο άνθρωπος δεν το θέλει, αλλά το θέλουν όμως κάποιοι άλλοι και ο Θεός το επιτρέπει απλώς. Είναι το μαρτύριον. Αν ρωτούσαν τον Άγιο Δημήτριον, θα ήθελες να πεθάνεις, θα λέει δεν θα πεθάνω. Ήταν νέος άνθρωπος, σας υπογραμμίζω, ήταν 23 ετών. Είναι θαυμαστό νέος 23 ετών και να είναι ύπατος της Ελλάδος, τόσο μεγάλο αξίωμα. Είχε φρόνηση πολύ, πολύ φρόνηση και φυγεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Θέλει λοιπόν, όχι, δεν θα ήθελα να πεθάνω, για ποιο λόγο να πεθάνω. Εμείς όμως θα σου πάρουμε τη ζωή. Όπως το είπε ο Αυτοκράτορ Μαξιμιανός, αυτός λέγεται βίαιος θάνατος, που στη γλώσσα μας, στη γλώσσα εννοείται την εκκλησιαστική, λέγεται μαρτύριον. Είναι αυτό που λέγει ο Κύριος: οφειλών την ψυχήν αυτού, αυτός που αγαπάει τη ζωή του, εδώ ψυχή σημαίνει ζωή, απολέσει αυτήν, και ο μισόν την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Δηλαδή δεν θα λυπηθεί τη ζωή του αν πρόκειται δια την ομολογία του εις τον Ιησού Χριστόν. Ο πρώτος θάνατος, όπως είπαμε, ο λεγόμενος από τον κόσμο, από τους πολλούς βιολογικός, είναι, όπως σας είπα, ο κοινός θάνατος, ο καθόλου βεβαίως επιθυμητός. Ποιος θέλει να πεθάνει? Όσο κι αν κανείς έχει φτάσει σε βαθιά γυρατιά, όσο κι αν ταλανίζεται και βασανίζεται από αρρώστιες, δεν θέλει ο άνθρωπος να πεθάνει. Αν ρωτήσετε γιατί, αγαπητοί μου, αυτό ανακλά μία τάση, μία έφεση μέσα στον άνθρωπο, ότι ο Θεός τον έκανε να μείνει αθάνατος. Αν τώρα φτάνει να πεθάνει, είναι παρά τη θέλησή του, δεν θα το ήθελε. Έτσι λοιπόν αυτός ο θάνατος, ο ο καρπός της αμαρτίας, όπως ήταν στους πρωτοπλάστους, αυτός ο θάνατος νικήθηκε από τον Χριστό, βέβαια με το δικό του θάνατο, που είναι η δική του η Ανάσταση. Αναστήθη ο Χριστός, θα αναστηθούν και οι νεκροί. Όπως λέμε και είναι σε εκείνο το σύντομο, αλλά δυστυχώς δεν το έχουμε παρκώς προσέξει, το «Χριστός ανέστη εκ νεκρών», είναι το κύριον αίτιον. Θανάτω θάνατον πατή σας, που με το θάνατο το επάτησε, ενίκησε τον θάνατον και της εν της μνήμασι η ζωήν χαρισάμενος. Και σε εκείνους οι οποίοι ήσαν στα μνήματα, εχάρισε την ζωή. Γιατί βάζει εν της μνήμασι? Για να στέκεται όχι κατά νοητών τρόπων, αλλά κατά ρεαλιστικών τρόπων. Αυτός που πεθαίνει και τον βάζουν στο χώμα, στον τάφο, αυτός θα αναστηθεί. Αλήθεια το ξέρετε ότι θα αναστηθούμε? Αν δεν το πιστεύετε, τότε δεν είσαστε χριστιανοί, διότι είναι στο σύμβολο της πίστεως κυριότατων άρθρων: προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Προσδοκώ, περιμένω με χαρά την ανάσταση των νεκρών. Το προσδοκώ επί θεμάτων καλών, πραγμάτων καλών. Λοιπόν, περιμένω την ανάσταση των νεκρών. Θα μου πείτε, ναι, καλά βεβαίως, θα αναστηθεί η ψυχή. Ποια ψυχή? Ποια ψυχή? Το σώμα θα αναστηθεί. Η ψυχή δεν πεθαίνει, για να λέμε, ο θάνατός της είναι πνευματικός, σαν χωρισμός από το Θεό, το είπα προηγουμένως. Αλλά εδώ σαν τι? Το σώμα θα αναστηθεί. Το ακούσατε? Αν κάποιος, κάποια κυρία δεν το άκουσε, παρακαλώ το ξαναλέω, το σώμα θα αναστηθεί. Το πιστεύεις? Είσαι χριστιανός. Δεν το πιστεύεις? Δεν είσαι χριστιανός. Έρχεσαι σε αντίθεση με τα άρθρα πίστεως που λέμε: πιστεύω εις έναν Θεόν, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Ο δεύτερος θάνατος, όπως είπαμε, είναι ο θάνατος της ψυχής και είναι η αιωνία κόλασης. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι στην αιωνία κόλαση δεν θα έχουν καμία κοινωνία με τον Θεό. Σημάδι κοινωνίας, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το άκτιστον φως. Μα στην κόλαση υπάρχει η αιωνία, το αιώνιο σκότος. Εκεί δεν φτάνει η άκτιστος ενέργεια του φωτός που φεύγει από την ουσία του Θεού. Δεν φεύγει ως φως, φεύγει ως φως, ξέρετε πως φτάνει όμως στην κόλαση, ως πυρ. Διότι μπορεί να πείτε, πως είναι φως και είναι και πυρ? Όπως ακριβώς, αν εμποδίσω το φως του ηλίου, μπορώ να δεχτώ όμως καταλήλως, να δεχτώ μόνο τη θερμότητά του. Έτσι και εδώ μας το λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι απλώς στην κόλαση δεν φτάνει το φως, φτάνει ως πυρ. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εις το σκότος το εξώτερον, το πυρ το αιώνιον. Από το Θεό ξεκινάει, από την ουσία του Θεού, αλλά όχι ως φως. Αντίθετα, εκείνοι που θα είναι στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ούτε το σκότος ούτε το πυρ, αλλά θα υπάρχει μόνο το φως. Δηλαδή τρόπον την η άκτισος ενέργεια του Θεού, το φως, διαχωρίζεται στα δυο. Ως φως μένει στη Βασιλεία του Θεού, ως πυρ φτάνει εις την αιωνία κόλαση. Ο τρίτος θάνατος ως προς την αμαρτία όντως μακαρίζεται, γιατί προημιάζει την αιώνια ζωή. Τι είναι? Είναι ο θάνατος που απέθαναν όλοι οι Άγιοι ως προς την αμαρτία. Πρώτος ο Παύλος έλεγε, ως προς την αμαρτία έχω πεθάνει. Όχι ο Δημήτριος. Ξέρετε πόσες ειδονές υπήρχαν γύρω του? Τι κοπέλες θα τον περιτριγύριζαν? Είπα το αξίωμα, ήταν γεβαίνης, ήταν παλικάρι. Μάλιστα τα σωματικά του χαρίσματα μας τα περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Το αθλητικό σου, λέει, σώμα κλπ. Κλπ. Ωραία μορφή. Πόσες γυναίκες πρέπει να τον έβλεπαν? Και όμως είπε σε όλα αυτά ο Άγιος Δημήτριος, όχι. Εννοείται με την έννοια της αμαρτίας, όχι με την έννοια του γάμου, αλλά με την έννοια της αμαρτίας, είπε όχι. Αυτό θα πει πεθαίνω ως προς την αμαρτία. Μάλιστα είναι εκείνο που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στους Κολασσαείς και λέγει, μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, νεκρώσατε ούν τα μέλη μόν τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακή και την πλονεξίαν ή τη σεστή υδρολατρία. Τι είπε, νεκρώσατε τα μέλη σας. Δηλαδή θα πάρω το χέρι μου να το νεκρώσω, θα πάρω τα πόδια μου να τα νεκρώσω. Όχι βεβαίως. Κατά πνευματικό τρόπο θα τα νεκρώσω. Τι λέει, να νεκρώσουμε τα μέλη μας όσοι είμαστε σε αυτόν τον παρόντα κόσμο. Και εξηγεί, όταν η αμαρτία εδράζει εις τα μέλη μας, όπως λέει η πορνεία. Δεν λέει ο γάμος, λέει η πορνεία. Προσέξτε το αυτό. Δεν λέει ο γάμος, να μην παρεξηγηθούμε, αλλά λέει η πορνεία. Λέει η ακαθαρσία. Τι είναι η ακαθαρσία? Εκείνο που το αμνηστεύουν σήμερα, και μάλιστα οι γιατροί το αμνηστεύουν, είναι ο αυνανισμός. Στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης ο αυνανισμός λέγεται ακαθαρσία. Είναι απαρέμφατα, θα σας το, στο παρέμφατο θα σας το πω, οι αρχαίοι Έλληνες, είναι το δέθεσθε, και στη γλώσσα των πατέρων είναι το ψηλαφάν, απαρέμφατο και αυτό. Είναι ο αυνανισμός, πάθος και τα λοιπά και τα λοιπά. Οι πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε ζήσεστε. Αν θανατώσατε, λέει, τις πράξεις του σώματος αυτές, τις πονηρές, τότε, λέγει, θα ζήσετε. Θα πεθάνετε για να ζήσετε. Και όπως λέγει στην Δευτέρα προς Κορινθίους ο Παύλος, πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες. Περιφέροντες, ζωντανοί άνθρωποι είμαστε, κινούμεθα. Συνεπώς περιφερόμεθα από εδώ και από εκεί. Πάντοτε περιφέρομαι, λέει, την έκρωση, τι, του Κυρίου Ιησού, όπως μας θέλει εκείνος. Να μην έχουμε επιθυμίες ανήθικες και βρώμικες. Αΐ γαριμείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα. Πάντοτε, λέει, εμείς που ζούμε παραδιθόμεθα εις τον θάνατον δια Ιησούν, για τον Ιησού Χριστόν. Θέλεις, νέα μου, νέα μου, άνθρωπέ μου, να νικήσεις τον πειρασμό? Πες, δεν το θέλει αυτό ο Χριστός. Κοίταξε τι περνάει, κοίταξε τι περνάει, να το δεις. Δεν το θέλει αυτό ο Χριστός. Αυτό θα πει, νεκρώνω τα μέλη μου. Ενεκάσου, και παίρνει και μια προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη, και που αναφέρει όμως ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, λέει, ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα. Για χάρη σου όλη ημέρα, λέει, πεθαίνουμε. Γιατί δεν θέλουμε να προσέξουμε τίποτε, καμία αμαρτωλή κατάσταση. Και αφού ο Άγιος Δημήτριος, αγαπητοί μου, ενέκρωσε τον εαυτόν του ως προς την αμαρτία, λέγαμε χθες το βράδυ στην ομιλία μας, παρουσίαζε όλες τις μοναστικές αδελφές, γι' αυτό και, αρετές, γι' αυτό και τον διεκδικούν και οι μοναχοί. Δεν ήταν μοναχός. Πρώτα-πρώτα ακόμα ο μοναχισμός δεν είχε καθιερωθεί. Και δεύτερον, ήταν πες στον κόσμο. Σας είπα, ύπατος διοικητής της Ελλάδας. Πώς θα ήταν μοναχός? Ζούσε όμως τις αρετές, τις μοναστικές, που είναι κατατεθειμένες μέσα εις την Καινή Διαθήκη και τις οποίες πρέπει να ζήσουμε όλοι μας, χωρίς να είναι, να είναι οι άνθρωποι οι μοναχοί. Έγαμοι θα είναι, τη δουλειά τους θα κοιτάξουν, αλλά οι αρετές αυτές ποιες είναι? Ό,τι μέχρι τώρα λέμε. Έτσι λοιπόν, δεν ενέδωσε ποτέ στις, που λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο, στις λεγόμενες νεωτερικές επιθυμίες. Τις επιθυμίες εκείνες που επικρατούν εις τους νέους ανθρώπους. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, πώς θα γλεντήσουμε, πώς θα αφροδισιάσουμε και καθαρά καθαρά πώς θα πορνέψουμε. Όχι. Έτσι λοιπόν εδέχθη των μαρτυρικών θάνατων ο Άγιος Δημήτριος, ο Θαυμάσιος, ο Θεσπέσιος, ο Γλυκύτατος, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς. Ο μαρτυρικός θάνατος λοιπόν είναι προνόμιον ολίγων, είναι των Αγίων ο θάνατος αυτός. Είτε ο θάνατος αυτός προέρχεται από το μαρτύριον της συνειδήσεως, όπως συνέβαινε με τον Λότ, ξέρετε, με τον Λότ. Κάθε μέρα εκεί στα Σόδωμα, αυτός η γυναίκα του και οι θυγατέρες του, κάθε μέρα έβλεπε να κυλάει η ανηθικότητα στους δρόμους. Και τι ανηθικότητα, η ομοφιλοφιλία, όπως και τώρα έχουμε επανάληψη του φαινομένου. Και κάθε μέρα εβασανίζεται, μας λέγει αγαπητοί μου ο Απόστολος Πέτρος στη Δευτέρα του Επιστολή. Κάθε μέρα εβασανίζεται με εκείνα που έβλεπε. Ζούσε το μαρτύριο της συνειδήσεως. Μάλιστα λέει κατά λέξη ο Απόστολος Πέτρος, καταπονούμενος υπό της των αθέσμων ενασελγία αναστροφής. Είτε είναι το μαρτύριο του αίματος, όπως τον προκειμένο ο Άγιος Δημήτριος. Αυτούς τους δύο θανάτους μακαρίζει η Αγία Γραφή. Γι' αυτό λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη, «Μακάρι οι νεκροί, οι εν κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη», από εδώ και μπρος. «Ναι», λέγει το Πνεύμα, «ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, να ξεκουραστούν από τους κόπους τούτου του κόσμου. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με αυτόν, αλλά τα έργα τους όμως ακολουθούν». Και όπως λέγει, το εκφράζει πολύ ωραία ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, και λέγει, «Η εκ του ουρανού φωνή ου πάντας μακαρίζει τους νεκρούς». Δεν μακαρίζει η φωνή αυτή όλους τους νεκρούς, αλλά τους εν κυρίω αποθνίσκοντας, τους νεκροθέντας το κόσμο, και την νέκρωση του Ιησού εν το σώματι περιφέροντες και Χριστό συμπάσχοντας. Αγαπητοί μου, σήμερα έχουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, που στέκεται για μας ένα οροθέσιον αγιότητος που πρέπει να τον μιμηθούμε. Εξάλλου, τι θα πει, θα ζήσω όπως ζει ο άλλος ο μάρτης ο Άγιος, πώς θα τον τιμήσω εάν τον μιμηθώ? Το που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι μίμησης μάρτυρος, αυτό ακριβώς είναι και η τιμή του μάρτυρος. Εύχομαι όλοι μας να συγκινηθούμε από το περίφημο αυτό παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου, το ανδρικό, με ανδρικό φρόνημα, και να σταθούμε σε αυτόν τον διεφθαρμένον κόσμο, να σταθούμε όπως ο Θεός θέλει.